ันที่27เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45นาทีแล้วเป็นเวลาที่จะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องสังฆราวาสในทุกแง่ทุกมุมตามปัญหาที่เสนอขึ้นมามีปัญหาข้อหนึ่งเสนอขึ้นมาถึงเรื่องว่าจะควบคุมความกำหนัดของคฤหัสถ์ได้อย่างไรดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปัญหาความรู้สึกทางเพศของคฤหัสถ์สำหรับคำว่าเพศหมายถึงเพศตรงข้ามไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพศฝ่ายเดียวเพศตรงข้ามต้องมีสองเพศซึ่งตรงกันข้ามและทำให้เกิดปัญหาระหว่างเพศขึ้นมาและให้รู้ว่าเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเพศในที่นี้คือใจความสำคัญของเรื่องคฤหัสถ์หรือคำว่าคฤหัสถ์ถ้าไม่มีเรื่องเพศถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเพศเรื่องปัญหาต่างๆคฤหัสถ์ก็จะไม่มีหรือจะไม่มีคำว่าเพศเดี๋ยวต้องไปนี่ข้อความกล่าวไว้ในบาลีสินนาขันอยู่ตอนหนึ่งว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่แปลว่าผู้ครองเรือนที่คำว่าเคหะหรือเรือนนี่แปลว่าที่กำบังเมื่อมนุษย์เริ่มมีความรู้สึกสูงขึ้นมาถึงขนาดที่เรียกว่าอาดัมกับอีฟกินผลไม้ของพระเจ้าเข้าไปรู้สึกขึ้นมาทีเดียวอะไรดีอะไรชั่วอะไรหญิงอะไรชายอะไรดีไม่ดีนี่เห็นนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้านี่เป็นต้นเกิดขึ้นมานั่นเป็นข้อความที่เขาสาวว่าฝ่ายทฤษฎีภายในคัมภีร์พุทธของเราก็มีถึงว่ามนุษย์เริ่มรู้จักความน่าละอายความไม่น่าละอายจึงนุ่งผ้าและมีสิ่งกำบังที่จะต้องบังตาไม่ให้ผู้อื่นเห็นในเมื่อประกอบกิจกรรมระหว่างเพศตอนนี้มันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนไหนนั่นคนนั่นเป็นสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าหญิงหรือชายว่าน่าละอายหรือไม่น่าละอายก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันเกิดความรู้สึกสูงขึ้นมาทีนิดทีนิดจนรู้สึกว่านี้เป็นสิ่งที่น่าละอายเลยคิดสร้างเครื่องปกปิดยังมีห้องมีหับมีอะไรสำหรับป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นการกระทำระหว่างเพศของตนคำว่าเคหะจึงถูกเรียกขึ้นมาในภาษาพูดสำหรับหมายถึงเครื่องที่จะป้องกันให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เขาเห็นเดี๋ยวหน้าขันใช่ไหมครับว่าไอ้คำว่าบ้านเรือนนี่มันมีความหมายอย่างนี้แล้วก็ความ ในบาลีก็มีกล่าวอย่างนี้นี่เห็นได้ว่าคนป่าสมัยนั้นก็เริ่มรู้จักความละอายเกี่ยวกับเพศถ้าเกิดคำว่าบ้านเรือนขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ในบ้านในเรือนจะใช้บ้านเรือนหรือห้องหับนี่สำหรับป้องกันการละอายข้อนี้แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ทนอยู่ไม่ได้ต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่นี่ก็นับรวมอยู่ในปัญหาเรื่องเพศก็ได้เหมือนกัน ขอให้สังเกตว่าไอ้คำว่าเพศเนี่ยคือใจความสำคัญของคำว่าคราวาสถ้ามันมีไม่มีเรื่องเพศแล้วไอ้เรื่องคราวาสดูจะไม่มีเรื่องธรรมะหากินนี่สัตว์มันก็มีมันก็เป็นของพื้นฐานต่ำกว่านั่นลงไปนี่ความหมายเรื่องเพศที่ถึงจะทำให้มีปัญหายุ่งยากหรือกระทั่งละอายหรืออะไรนี่มันมีพิเศษออกมาเราจะเห็นได้ว่าคนที่ต้องติดอยู่กับบ้านเรือนออกไปบวชไม่ได้มันเรื่องอะไรมันก็เรื่องเพศถ้าคนติดอยู่กับบ้านก็เรือนออกไปบวชไม่ได้อีกทางหนึ่งยอมเหน็ดเหนื่อยอย่างเป็นทาสยิ่งกว่าทาสต่ออีกฝ่ายหนึ่งมันก็เพราะเรื่องเพศคือมันยอมพักดีโดยจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวกันได้ยอมเสียสละยอมเหน็ดเหนื่อยยอมอะไรอย่างก็เป็นทาสต่อเพศฝ่ายตรงกันข้ามที่ยอมเสียสละถึงขนาดนี้มันก็เพราะความหมายของคำว่าเพศเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรื่องเพศเนี่ยคือเรื่องคราวาสทีนี้สำหรับคำว่าเพศที่มีความหมายเต็มที่ก็ต้องสำหรับมนุษย์บุคคลที่มีอายุหรือมีร่างกายเติบโตถึงขนาดที่อวัยวะเกี่ยวกับเพศทำหน้าที่มันจึงยังไม่มีปัญหาแก่เด็กๆเล็กๆหรือว่าคนที่ไม่มีอวัยวะตอมแกลนที่เกี่ยวกับเพศนั้นโดยสมบูรณ์คำว่าเพศมันก็เป็นเรื่องของคนที่มีความรู้สึกทางเพศหรือว่าคนที่ถึงขนาดเป็นในแอดดัมที่เราเรียกกันว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนมีความรู้สึกทางเพศทำการสืบพันธุ์ได้ที่ความรู้สึกทางเพศมันลึกลับซับซ้อนมันจนมีคนกล่าวว่าโมทีฟต่างๆของมนุษย์เนี่ยมาจากเพศมาจากความรู้สึกทางเพศเช่นซิกมันด์ฟรอยด์เป็นต้นถ้าพิจารณาดูก็เห็นจริงได้แต่ต้องยอมให้ว่าไอ้คำพูดของเขานะมันคำกวมหรือกว้างไปจนมากจนกล่าวได้ว่าเนื่องกันอยู่กับเพศถ้าใช้คำว่าเพราะเพศหรือทุกอย่างมันก็ไม่ถูกมันได้เหมือนกันนั่นว่าจะใช้คำว่าเพราะนั่นให้มีความหมายกว้างถึงว่าเนื่องกันอยู่ก็ว่าไปโพสิทีฟนั้นเห็นได้ชัดว่าเราต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการนั่นทุกอย่างนั้นในโลกนี้ในเพศคราวาสนั้นมันเกี่ยวกับเพศแต่เราแต่งเนื้อแต่งตัวนี่มันก็เกี่ยวกับเพศหรือว่าเราทำการทำงานแม้ว่าเป็นขโมยไปขโมยเข้ามามันก็มีความมีต้นตอมาจากเรื่องของเพศหรือว่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายนี่มันก็เป็นเรื่องของเพศก็ตามความรู้สึกของส่วนลึกของสัตว์ที่มีชีวิตนั้นมันต้องการอยู่เพื่อสิ่งที่เป็นที่อร่อยแห่งความรู้สึกทั้งนั้นไอ้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนั่นมันก็เกี่ยวกันอยู่กับเพศเพราะว่ามันต้องการจะยั่วเพศฝ่ายตรงกันข้ามแม้โดยไม่รู้สึกตัวมันจึงลึกลับซับซ้อนกันอยู่ทุกชั้นมาจากการประกอบอาชญากรรมมันก็มีมูลมาจากเรื่องของเพศคุณไปคิดเอาเองกันแล้วกันว่ามันเป็นได้อย่างไรเนี่ยสฝ่ายเนกาทีฟต้องคิดให้ลึกไปกว่านั้น เช่นการออกบวชหรือทิ้งเพศไปให้ทิ้งเรื่องทางเพศไปออกบวชมันก็ความผลักดันของไอ้เรื่องเพศนั่นเองคือมันเกิดขึ้นมาภาษาโดยภาษาอ้อมค้อมกันว่าเนื่องมาจากเพศนั่นเองมันจึงออกไปบวชแต่จริงมันไม่ออกไปบวชก็เพราะมันติดในรสของเพศมันไม่ออกไปบวชก็เพราะเพศแล้วมันออกไปบวชมันก็เพราะเพศเองแต่มันในแง่นักติก็ตรงกันข้ามมันเกลียดชังขึ้นมาเพราะไอ้ความน่าขยะขยั่งของเรื่องระหว่างเพศในนิทานล่อคนของเราที่มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องคำสาบานของคนตรงที่พวกฤาษีสาบานฤาษีหลายโดนสาบานว่าถ้าได้ทำผิดเรื่องนี้จริงแล้วขอให้ไปเกิดเป็นคนที่มีสตรีบำรุงบำเรอมีลูกมีเมียบุตรภรรยาลุงจึงนั่งไปหมดในผู้รับฟังจึงยอมเชื่อว่าอันนี้มันไม่ได้ขโมยจริงถ้าพวกฤาษีสาบานถึงขนาดนี้ก็หมายความว่ามันก็สูงสุดถึงถ้ามาแล้วถ้าทำผิดให้ร่ำรวยโดยเพศรถนั่นก็เพราะว่ามันเป็นไปในมุมกลับกันความเกลียดขยะแย้งหรือกระทั่งกลัวต่อสิ่งที่เรียกว่าเพศผลักดันให้ออกไปบวชหรือจำนวนอื่นก็ใช้คำว่าพรหมการที่ไปเป็นพรหมมีจิตใจสูงประเภทรูปาวจรอรูปาวจรนั้นไม่เกี่ยวกับเพศไม่ใช่เพศเป็นสิ่งผลักดันให้เขามีจิตใจอย่างนั้นโดยตรงแต่เพราะความเกลียดกลัวหรือเอื้อมระอาต่อสิ่งที่เรียกว่าเพศมันจึงผลักดันไปให้ทำอย่างนั้นเพราะมันจึงเป็นคำพูดที่กินความกว้างต้องใช้คำว่าเนื่องจากเพศความรู้สึกคิดเนื่องจากเพศทำให้เราติดอยู่ในบ้านเรือนก็ได้ทำให้เราหลุดออกไปจากบ้านเรือนก็ได้แล้วแต่มันเป็นมุมโพสิทีฟหรือเนกาทีฟนั่นเองท่านคุณก็ลองพิจารณาทำจิตใจมันสูงเหมือนขึ้นยอดภูเขาแล้วมองดูข้างล่างก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องเพศนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือเรื่องทั้งหมดในโลกก็ได้ทำมาเรื่องทั้งหมดในโลกยังจะน้อยเรื่องนอกโลกด้วยก็ได้อำนาจและอิทธิพลของเพศของสิ่งที่เรียกว่าเพศเอาละเรามองดูเดี๋ยวนี้มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในโลกเป็นไปทั้งโลกเนี่ยก็อยากคนอย่างซิกมันฟรอยด์นี่ก็จะยืนยันว่าเพราะเรื่องเกี่ยวกับเพศถ้าเราคิดไปตามนั่นจริงมันก็พอจะเห็นได้เอาละสมมติเราไปโลกพระจันทร์นี่มันเกี่ยวกับเพศยังไงมันต้องคิดเป็นหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนการที่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงมันมีมูลเหตุท่านลึกของมันที่เขาอยากมีดีอยากมีอะไรดีก็เป็นเครื่องต่อรองระหว่างเพศนับถือว่าถ้าเขาเป็นคนโสดอยากจะได้เมียได้อะไรที่ดีแล้วถ้าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วก็เพื่อถูกอกถูกใจเมียก็ได้ท่านเกลียดอะไรของผัวนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเมียที่เป็นความรู้สึกส่วนลึกที่มองไม่เห็นได้ง่ายๆมันเป็นจิตวิทยาส่วนลึกหัวหน้าครอบครัวก็ต้องการจะทำชื่อเสียงเกียรติเรื่องให้แก่ครอบครัวเมื่อทำมาครอบครัวมันมีความหมายเรื่องเพศเป็นส่วนลึกกินให้มีชีวิตอยู่มันก็เพื่อเรื่องเพศไอ้เรื่องกามนั่นเป็นเรื่องเพศโดยตรงไอ้เรื่องเกียรติก็ยังเป็นบริวารหรือขี้ข้าของไอ้เรื่องเพศท่านอยากคุยโตไปว่าผมต้องการเกียรติผมต้องการเกียรติเนี่ยระวังให้ดีว่าไอ้เรื่องเกียรติมันก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องเพศแต่มันซ่อนอยู่ลึกมากจะทั้งออกไปบวชมันก็ไม่พ้นจากอำนาจของเพศผลักดันในมุมกลับในแง่ตรงกันข้าม แล้วเรื่องบวชสมัยโบราณทางพุทธกาลนั้นดูจะเป็นเรื่องเพศโดยตรงนะครับพระพุทธเจ้าสัตว์ถามพวกชดินทันคนแล้วทำไมบวชทำไมบูชายันทำไมบวชเป็นชดินนั่นก็เพื่อสตรีเขาบอกอย่างนั้นสมัยเพศรถที่สูงขึ้นไปในโลกหน้าในชาติหน้าในภพหน้าเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรสูงไปกว่านั้นแม้ว่าจะไม่ชอบเพศแต่ที่เป็นมนุษย์โดยการก็ยังชอบเรื่องเพศที่สูงไปกว่ามนุษย์คือเป็นเทวดาหรือเป็นสวรรค์มีนักภาษาอะไรกับที่คนที่เขากำลังวิ่งว่อนอยู่เดียวนี้ไปรถไปเรือไปเรือบินไปมามันยุ่งทั้งโลกมันเพื่อแสวงหาเหยื่อหรือสิ่งที่จะไปหล่อเลี้ยงความรู้สึกทางเพศยังมีเงินล้านก็ยังไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านหมื่นล้านก็ยังไม่พอหาเงินหาเกียรติในรวมๆกันไปก็เพราะเรื่องเกี่ยวกับเพศที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตตายแล้วก็ยังหวังจะไปเกิดเพื่อให้ได้สิ่งนี้ที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมจึงรวบรัดเอาโดยความโง่ของตัวว่าในโลกพระเจ้าก็เต็มบรรดากามารมณ์ที่ชาวพุทธที่ประเภทโง่ก็ว่านิพพานนั่นก็เป็นเมืองที่สูงสุดในทางกามารมณ์หรือสิ่งที่ตัวต้องการในประเภทกามารมณ์ก็ให้เห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนว่าไอ้เรื่องเพศนี่เป็นต้นตอหรือเป็นมูลเหตุให้มนุษย์ทำทุกอย่างทั้งในแง่โพสิทีฟและเนกาทีฟหรือเพื่อจะเอาจะได้หรือเพื่อจะหลีกหนีไปเสียก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวคุณลองคิดดูมันถึงทำไมถึงฤาษีพวกนั้นถึงไม่กลัวกันนักนั่นเราพูดได้เลยว่าไอ้กำลังของเพศรสเนี่ยมันสามารถครอบงำหรือเพิกถอนอุดมคติต่างๆหมดเมื่อวานนะเราพูดกันเรื่องอุดมคติเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์นั่นสิ่งที่มาครอบงำอุดมคติหรือเพิกถอนอุดมคติของคุณได้ในพริบตาไม่ทันรู้สึกตัวนี่ก็เรื่องเพศหรือเพศรสซึ่งพร้อมๆกันนั้นมันก็เป็นการทำมนุษย์ให้เป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้มีอุดมคติอยู่ที่เพศนี่ตามความหมายของคารวาสที่เป็นกลางๆทั่วไปคารวาสมีอุดมคติอยู่ที่เรื่องของเพศถ้าไม่งั้นก็ไม่เป็นคารวาสตั้งความหมายทั่วๆไปของกรรมคารวาสนี่เรารู้ไว้ว่าอิทธิพลหรืออำนาจหรือกำลังอะไรของเพศซึ่งหมายถึงเพศรสของเพศสามารถท่วงทับอุดมคติอื่นๆหมดโดยไม่ทันรู้ตัวจนเอาเพศนั่นแหละเป็นอุดมคติไปเลยอุดมคติของความเป็นมนุษย์ของเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นะถูกกดขยี้แหลกไปหมดไม่ทันรู้ตัวเพราะสิ่งนี้ถ้าในที่สุดก็ปรากฏว่ากำลังเป็นธาตุของสิ่งนี้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้โดยตรงในบาลีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่มองเห็นรูปประเภทใดประเภทหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนรูปของสตรีแล้วก็ไล่ไปตามลำดับไม่เห็นเสียงประเภทใดประเภทหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งที่ครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนเสียงของสตรีไม่เห็นกลิ่นชนิดใดชนิดหนึ่งที่ครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนกลิ่นของสตรีแล้วก็ไม่เห็นรสชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นครอบงำจิตใจบุรุษและตั้งมั่นอยู่เหมือนรสที่เกิดมาจากหรือเนื่องมาจากสตรีก็ไม่เห็นโผฏฐัพพะสัมผัสผิวหนังชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นครอบงำจิตบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนโผฏฐัพพะ เนื่องมาสตรี แล้วก็มาเห็นธรรมารมณ์อันใดอันหนึ่งคือความคิดความนึกความฝันอะไรก็ตามเนี่ยครอบงำจิตใจหรือตั้งอยู่มันตั้งมันอยู่เหมือนธรรมารมณ์ที่มันเนื่องด้วยสตรีแล้วก็อีกเที่ยวกลับไอ้อีกพูดตรงกันข้ามก็ครอบงำจิตใจทั้งสตรีเหมือนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่มาจากบุรุษก็ไปอนาพูดทั้งสองฝ่ายไม่เห็นอะไรที่ครอบงำจิตของบุรุษเราตั้งมั่นแน่นตั้งอยู่เหมือนไอ้เรื่องที่เกี่ยวสตรีแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่ครอบงำจิตใจสตรีตั้งมั่นอยู่เหมือนกับเรื่องของบุรุษเนี่ยคุณไปอธิบายได้เองเมื่อมีความรู้สึกทางเพศโดยสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่คนพิการงานมันจริงอย่างไรคำว่ารูปของสตรีเสียงของสตรีกลิ่นของสตรีรสของสตรีสัมผัสผิวหนังของสตรีอันนี้ขอให้กินความกว้างหน่อยส่วนมันเนื่องมาจากสตรีใช่ไหมไอ้รสทางลิ้นนี่เราจะไปกินเนื้อเพศเนื้อคนที่เพศตรงกันข้ามนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ารสอาหารหรือรสอะไรก็ตามที่มันเนื่องด้วยเพศตรงกันข้ามปรุงมาโดยเพศตรงกันข้ามที่เรารักเราพอใจเลยหรือว่าเอาเพศตรงกันข้ามมาประกอบในขณะที่มีการกินตอนนั้นมันก็จะบอกเป็นรสที่เกิดมาจากสตรีเนื่องด้วยสตรีมันมีความหมายกว้างอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาใช้เรื่องทางเพศนี่เป็นเครื่องมือสำหรับจะทำคนลูกค้าให้ลุ่มหลงในสถานที่บำรุงบำเรอต่างๆทุกอย่างทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจล้วนๆนี่ก็จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่แล้วก็ไม่มีใครรู้สึกตัวไม่มีใครรู้สึกไม่มีใครมองเห็นเป็นเรื่องเสียหายหรืออันตราย แล้วก็สมัครใจเป็นทาสของมันโดยไม่รู้สึกตัวหาเงินหาทองทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมาก็เพื่อได้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นมากขึ้นเอาละทีนี้เราก็มาถึงตอนที่จะต้องศึกษาให้ละเอียดเป็นพิเศษคือว่าเพศหรือเพศรสเหล่านี้มันเป็นเพียงความหลอกลวงในทางอายตนะเนี่ยมันเป็นบทนิยามที่คุณจะต้องศึกษาและเข้าใจประเภทรสเป็นความเป็นเพียงความหลอกลวงทางอายตนะทีนี้ก็มีปัญหาสำคัญอยู่ตรงคำว่าหลอกลวงถ้าเรายังไม่รู้เท่ามันอยู่เพียงใดมันก็หลอกลวงได้อยู่เพียงนั้นพอเรารู้เท่าเมื่อไรมันก็หยุดหลอกลวงมันไม่อาจจะหลอกลวงได้ทันทีนี่คำว่าหลอกลวงมันมีความหมายลึกซึ้งมากคือมันไม่รู้เท่าตลอดเวลาที่มันไม่รู้เท่าหรือไม่รู้ความจริงเรื่องนี้เพศรสกำลังครอบงำจิตใจของคนทั้งโลกหลอกลวงคนทั้งโลกโดยที่คนทั้งโลกไม่รู้สึกว่าถูกหลอกลวงเมื่อนั้นนะมันจึงจะเป็นการหลอกลวงได้ถ้าไปรู้สึกเท่านั้นมันจะหลอกลวงได้อย่างไรไอ้เพศรสเป็นเพียงความหลอกลวงของอายตนะทางอายตนะจะตัดบทเข้ามาสั้นๆเพียงว่าเป็นความหลอกลวงของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขยายคำว่าเพศรสเนี่ยออกไปเป็น6ทางเพศรสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่ว่าหลอกลวงนี่มันมีอยู่2อย่างหลอกลวงมันก็หลอกลวงคู่ปรปักษ์นี่มันก็อย่างแล้วมันหลอกลวงของธรรมชาติโดยที่มนุษย์อาจจะรู้สึกนี่อีกอย่างที่แท้มันก็คือหลอกลวงของธรรมชาติถ้าเรายังโง่มากเกินไปเราก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติหลอกลวงนั่นเราจะเห็นว่า ไอ้คนต่อคนหลอกลวงกันนี่มันตื้นนิดเดียวแต่ธรรมชาติหลอกลวงแล้วมันลึกซึ้งจนคนไม่รู้สึกไอ้คนคนหนึ่งมันเอาไอ้วัตถุทางเพศรถมาหลอกลวงคนคนหนึ่งให้หลงเข้าไปขณะพวกที่ก็ตั้งสถานบำรุงบำเรอขึ้นแล้วก็ให้คนไปอุดหนุนเอาเงินไปให้เขาคนนี้ไอ้คนหลอกลวงคนโดยอาศัยเครื่องมือคือเพศรถมันก็ไม่ทันไรหรือว่าจ้าตัวเขาเองไอ้เพศตรงกันข้ามเขาเองเขาใช้การหลอกลวงต่อคนอีกคนหนึ่งโดยเพศตรงกันข้ามโดยเรื่องของเพศนี่มันก็เป็นการหลอกลวงหลอกลวงของคนอย่างนี้มันไม่เจ้ากระผีริ้นในพระกระผีริ้นของในความหลอกลวงของธรรมชาติธรรมชาติมันหลอกลวงให้มนุษย์มีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างที่กำลังรู้สึกอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะต้องพูดกันมากและกินเวลามากแต่อาจจะพูดสรุปได้ว่าไอ้รสอร่อยที่เกิดรู้สึกอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเป็นความหลอกลวงภาษาจิตวิทยาก็จะเรียกว่า imagination คือไอ้มโนภาพหรือมโนมันโลสติอันที่มันสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกเรื่องของเพศตรงกันข้ามทุกเรื่องกระทางตาทางหูทางจมูกอะไรก็ตามก็ต้องการที่สุดอยู่เรื่องทางผิวหนังสัมผัสผิวหนังมันสร้างมันโลภาพซ้อนขึ้นมาทีหนึ่งซึ่งเราไม่มีทางจะรู้สึกได้ตามธรรมชาติเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวหนังอะไรก็ตามของเพศตรงกันข้ามนั้นมันไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้คุณฟังดูดีไอ้ตัวเสียงตัวกลิ่นตัวผู้หญิงตัวอะไรมันไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้แต่ว่าจิตใจมันสร้าง imagination เหมือนนั่นทุกอย่างทุกประการขึ้นมาทันควันโดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวนั่นมันจึงเข้าไปถึงจิตใจของคนได้ถ้าเราจะพิสูจน์มันก็ยากแต่พิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆเช่นว่าเสียงของเพศตรงกันข้ามที่เราหลงรักน่าถูกบันทึกอยู่ในจานเสียงในเทปมันก็ช่วยเกิดความรู้สึกชนิดนั้นได้กลิ่นรสอะไรก็ตามฉะนั้นคนจึงใช้ของปลอมหรือของเทียมเช่นหุ่นเทียมหรืออะไรประกอบกิจกรรมทางเพศได้ถ้ามันสามารถสร้าง imagination ได้ถ้าสร้างสามารถถ้าไม่สามารถสร้าง imagination ได้มันก็เป็นไปไม่ได้แม้คนจริงๆนะไอ้คนที่เรารักจริงๆแต่มันมีอะไรที่มาทำให้ไม่สร้างความรู้สึกก็เป็นอย่างนั้นได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นความเกลียดหรือความอิจฉาอาจจะมันเกิดขึ้นในขณะนั้นโดยเหตุใดก็ตามคนคนนั้นก็ไม่สร้างไอ้ความรู้สึกทางเพศให้ได้เหมือนกันนั่นไอ้สิ่งที่มันไปครอบงำจิตใจแล้วตั้งมั่นอยู่มันพระพุทธเจ้าว่านั่นมันคือ imagination ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวแล้วเร็วยิ่งกว่าเร็วจนเรากำหนดรู้ไม่ได้ว่าเป็นเพียง imagination เนี่ยหลักใหญ่อยู่เพียงเท่านี้คุณไปหารายละเอียดคนสังเกตดูเองเถอะท่านจึงพูดว่าจึงพูดเป็นบทยามว่าเพศรสเป็นเพียงความหลอกลวงทางอายตนะแต่เพศรสที่รู้สึกอยู่นั้นเป็นเพียงความหลอกลวงทางอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่ของใครของอายตนะพูดกำปั้นทุบดินกับของอายตนะแล้วอายตนะของอะไรมันของธรรมชาติอันเร็ดลับที่สุดธรรมชาติในความหมายว่าพระธรรม หรือกฎธรรมชาติหรือธรรมชาติต่างมันเป็นสิ่งที่ลึกลับเราสร้างสิ่งนี้มาในลักษณะอย่างนี้คือในลักษณะที่ลวงมนุษย์ได้ถ้ามาอย่างนั้นมนุษย์สูญพันธุ์มันขึ้นอยู่กับการสืบพันธุ์ธรรมชาติมันจึงฉลาดยิ่งกว่าคนอะไรจนเราต้องเรียกว่าพระเจ้าหรือพระธรรมสามารถลวงสัตว์มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งได้ด้วยอาศัยเพศรสทางอายตนะไอ้สิ่งที่มันมีเป็นความมุ่งหมายต่อไปมันคือการสืบพันธุ์เรื่องการสืบพันธุ์มันเรื่องไม่สนุกน่าเกลียดน่าขยะขยงลำบากลำบนเหลือเกินเช่นมีลูกออกมาต้องเลี้ยงดูรักษาอย่างที่มนุษย์ไม่ชอบนี่ไม่ชอบที่สุดแต่ก็ต้องสมัครใจทำโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการหลอกลวงของธรรมชาติถ้ามีแต่การสืบพันธุ์ล้วนๆไม่มีค่าจ้างชนิดจะไม่รู้สึกตัวและไม่มีการสืบพันธุ์เพราะในความเพศรสและความหลอกลวงทางอายตนะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นค่าจ้างที่ธรรมชาติมันจ้างคนให้ทำการให้ทำสิ่งที่ตามธรรมดาไม่ยอมทำเพื่อไอ้ความยุ่งยากลำบากสกปรกตัวละหนวุ่นวายนี่มันไม่อยากไม่ยอมทำแต่ถ้ามีเครื่องมือหรือค่าจ้างที่บังคับหลอกลวงให้ทำได้โดยไม่รู้สึกตัวนั่นจึงสร้างตอมแกลนชนิดหนึ่งมาเพื่อการสืบพันธุ์ให้เกิดความรู้สึกสูงสุดทางอายตนะคืออายตนะถูกกระตุ้นสูงสุดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังมันถูกกระตุ้นในอัตราที่พอเหมาะลุกซึ่งสุขุมที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความอร่อยหรือเรียกโดยบาลีว่าอัตสาทะ อร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางผิวหนังแล้วทางผิวหนังเป็นเรื่องสูงสุดอร่อยสูงสุดจนในคนนี้สัตว์นี่พ่ายแพ้แก่สิ่งนี้ยอมเป็นทาสของสิ่งนี้บูชาสิ่งนี้ท่านจึงถือว่าธรรมชาติมีเพศรสเป็นเครื่องมือที่เป็นค่าจ้างให้มนุษย์ทำสิ่งที่ตามปกติมนุษย์ไม่ยอมทำที่พระเจ้ามาเหนือเมฆธรรมชาติมันมาเหนือเมฆกว่ามนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ธรรมชาตินั้นมันฉลาดกว่ามันจึงใส่มาให้เสร็จถ้าไม่มีการกระทำอันนี้มนุษย์ไม่อาจจะเกิดขึ้นและสืบพันธุ์มาจนถึงบัดนี้มันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วหรือไม่เกิดขึ้นเพราะในความเกิดขึ้นแล้วก็สืบพันธุ์มาได้จนถึงบัดนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้คือการรู้สึกทางเพศที่เป็นความอร่อยสูงสุดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราเรียกอย่างจิตเตือนสติตัวเราเองก็เรียกว่าค่าจ้างมันจ้างให้เราทำสิ่งที่สกปรกโกลาหลวุ่นวายที่เราไม่ตามธรรมดาไม่อยากจะทำแล้วก็ดูสัตว์เดรัจฉานต่อลงไปอีกสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขเมื่อตอมแกลนมันถูกถึงที่สุดมันไม่มีชีวิตเป็นอย่างอื่นนอกจากเรื่องผสมพันธุ์กับเพศกัดกันตายของเราก็เคยตายมันกัดกันจนตายในช่วงระยะ 5-6 วันที่ความรู้สึกทางเพศสูงสุดนั้นมันก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่ทำที่มันรู้สึกก็เพื่ออร่อยทางอายตนะ สูงสุดมันเลยพยายามสุดความสามารถต่อสู้กัดกันจนตายนั่นมันก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อสืบพันธุ์เพราะนายจ้างคือธรรมชาติมันซ่อนเล่นในความลับอันนี้ไว้ในลักษณะที่สัตว์ที่มีชีวิตไม่อาจจะรู้ได้ที่นี่คุณดูให้ต่ำลงไปถึงต้นไม้ไปเรียนชีววิทยาเรื่องต้นไม้นั่นก็มีเพศตรงกันข้ามแล้วมันต้องการดิ้นรนขนขวายสุดประมาณเหมือนกันที่จะให้เกิดการสืบพันธุ์การพบกันระหว่างในเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย มีมากมายหลายชนิดแล้วก็มุ่งหมายเพื่อจะอยู่เพื่อสิ่งนี้เหมือนกันถ้าธรรมชาติช่วยหลายทางมีเกสรผู้เมียในดอกเดียวกันบ้างมันก็พบกันได้ง่ายถ้าไม่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะให้พบกันจนได้ถ้าไม่ได้พบกันยังไม่ยอมตายเพราะฉะนั้นในคนที่ฉลาดในการเพาะพันธุ์ไม้ไปตัดไอ้ยอดไม้มาเพาะให้งอกนะเขาเลือกตัดไอ้ยอดที่มันกำลังมีดอกไอ้ยอดที่กำลังมีดอกเช่นต้นเข็มอย่างนี้เราจะตัดยอดมาปัดนี่เอายอดที่มีดอกมาไม่ตายแน่เพราะว่ามันต้องการจะสืบพันธุ์มันต้องการจะบานและจะสืบพันธุ์มันสงวนชีวิตไว้ให้ได้สืบพันธุ์จนได้มันก็เลยออกรากเร็วหรือง่ายชีวิตเกสรผู้มีที่อยู่กันคนละดอกมันก็ต้องมีอะไรช่วยมาผสมกันจนได้มันพร้อมที่จะรับอยู่เสมอและมีการป้องกันมีการรักษากระทั่งลมพามากระทั่งไหลมาตามน้ำซึ่งอยู่ห่างกันเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรเนี่ยเกสรผู้ใช้มาตามหน้ามาพบเกสรเมียทางใต้น้ำมาเป็นกิโลกิโลก็มีต้องไปศึกษาในง่ายอย่างนี้ที่ว่ามันเป็นอะไรทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตหากแต่ว่าต้นไม้มันไม่มีอายตนะสำหรับความรู้สึกอร่อยสูงเท่าสัตว์หรือคนแต่มันคงจะมีเหมือนกันถ้าไม่งั้นมันคงไม่ดิ้นรนพยายามเพื่อจะสืบพันธุ์เหมือนกันมันก็อยู่ใต้วิสัยความหลอกลวงของธรรมชาติของพระเจ้าด้วยเหมือนกันที่สิ่งที่ว่ามีชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแล้วนับมาแต่พืชแล้วขึ้นมาถึงสัตว์แล้วขึ้นมาถึงคนนี่คนมันมีอายตนะมากอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีคุณสมบัติสูงมันจึงรับรสได้มากแล้วมันจึงลุ่มหลงในเรื่องเพศรสทางอายตนะยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งกว่าต้นไม้แล้วก็อย่าได้อวดดีไปมันคือโง่กว่านั่นแหละหรือว่าถูกหลอกมากกว่าจนมีความคิดความหวังที่จะได้อย่างไม่มีขอบเขตได้ทันอกทันใจสมมติเป็นสถาบันเทวดาขึ้นมาในเทวโลกเทวดานั้นมันมีความหมายอะไรนอกไปจากกามารมณ์ไม่ทำการทำงานอะไรไม่ปฏิบัติธรรมะอะไรเหมือนมนุษย์จะสั้นไปมีแต่ความลุ่มหลงทางกามารมณ์ทั้งวันทั้งคืนทั้งตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นความคิดฝันของมนุษย์เจ้าอารมณ์ทางกามารมณ์มากกว่าบัญญัติเรื่องเทวดาขึ้นมาอย่างนี้เอาละสมมติถ้ามันมีจริงตามที่เขาพูดมันก็เรื่องบ้าที่สุดคือเป็นธาตุกามารมณ์ยิ่งกว่ามนุษย์ท่านคุณทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีว่าเพศรสคือความหลอกลวงทางอายตนะสำหรับธรรมชาติหลอกหรือจ้างมนุษย์ให้ทำสิ่งที่ตามธรรมดามนุษย์จะไม่ยอมทำเป็นอันขาดถ้ามันรู้ความลำบากยุ่งยากเจ็บปวดมีอยู่อย่างนี้ในการสืบพันธุ์มันก็ไม่ยอมทำแต่มันมาเหนือเมฆของที่พระเจ้าหรือธรรมชาติเขาเอาอันนี้มาเป็นค่าจ้างถ้ามันมีปัญหายุ่งยากกี่มากน้อยคุณก็รู้ดีหรือว่าความสงบมีไม่ได้ในโลกนี้ก็เพราะเรื่องนี้แต่มันซับซ้อนกันอยู่หลายชั้นจะทำสงครามฆ่ากันตายวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นอะไรนี่มันก็มีมูลมาจากเพศรสกามารมณ์แต่มันซับซ้อนอยู่หลายชั้นทหารเหล่านั้นมารบเพื่ออะไรเพื่อค่าจ้างรางวัลมันก็เพื่อกามารมณ์เพื่อเกียรติของประเทศชาติมันก็เพื่อว่าประเทศชาติอยู่มั่นคงแล้วเราก็มีโอกาสที่จะอยู่อย่างมั่นคงเพื่อเสวยกามารมณ์อะไรมันไปรวมอยู่ที่นี่อย่างซิกมันฟรอยว่าอยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ลืมหูลืมตามนุษย์จะได้ที่ลืมหูลืมตาขึ้นมาคือมีความฉลาดก่อนคนอื่นเขาจึงมีการบัญญัติระเบียบแบบแผนวินัยลงไป เกี่ยวกับการปฏิบัติทางเพศหรือระหว่างเพศให้มีศีลอย่างนั้นมีศีลอย่างนี้เช่นกามเมสุมิจฉาจารที่เราพูดถึงกันอยู่เสมอถึงเป็นศีลขึ้นมาตลอดทั้งระเบียบปฏิบัติอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเกี่ยวกับการประกอบกรรมอันนี้เย็นว่าในฐานะที่เป็นสูตรเป็นศาสตร์เป็นบทบัญญัติสมบูรณ์เหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นทุกข์ทางเนื่องมาจากกามารมณ์นี้หรือเพื่อลดความเป็นทาสของกามารมณ์นี้ให้มันน้อยลงให้มันอยู่ในวิสัยที่พอจะดูได้ทั้งจึง บัญญัติว่าการประกอบกรรมทางเพศการประกอบกิจทางเพศที่ถูกต้องนั้นคือการประพฤติธรรมประพฤติธรรมเหมือนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยการประกอบกิจกรรมทางเพศถูกต้องนั่นคือการประพฤติธรรมท่านก็จึงมีสูตรต่างๆที่เขาเขียนกันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อให้มีโทษน้อยให้มีประโยชน์เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะฟังไม่ถูกว่าประโยชน์เกิดขึ้นยังไงคือว่าถ้ามีความรู้ถูกต้องกามารมณ์นี่เองมันจะผลักสายคนให้ออกไปนอกโลกได้ต้องจะต้องประพฤติกิจกรรมระหว่างเพศในลักษณะที่ลืมหูลืมตาฉลาดเฉลียวฉลาดไม่ลุ่มหลงมากเกินไปแล้วไม่เท่าไหร่มันก็ถอนตัวออกมาได้คือคิดที่จะออกไปจากสิ่งนี้หรือจะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งนี้เช่นไปบวชเป็นฤาษีอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดถึงสมัยนู้นผู้ที่คือความมุ่งหมายของการเขียนสูตรเหล่านี้นะที่ถูกต้องหรือที่บริสุทธิ์นะเขามุ่งหมายจะให้ประกอบกิจกรรมอย่างถูกต้องคือพอเหมาะพอสมพอประมาณและในลักษณะที่ไม่ทารายจะทำให้เบื่อและอยากไปบวชทั้งสูตรเหล่านี้จึงเป็นสูตรพระธรรมด้วยมันเป็นพระธรรมด้วยมันเราปฏิบัติจิตเหล่านี้ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยมันกันเพราะเหตุที่ถือว่าคารวาสนี่มันหลีกเรื่องนี้ไปไม่ไหวหลีกเรื่องนี้ไปไม่พ้นเพราะนั่นจะต้องให้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างถูกต้องและพอเหมาะพอสมและพอสมควรแล้วก็เอื้อมระอาหรือว่ารู้จักสิ่งนี้ดีจนอยากจะหลีกไปพ้นจากสิ่งนี้เนี่ยมันก็ข้ารูปข้ารอยเดิมของเราว่าอุดมคติของมนุษย์ที่เป็นชีวิตคือการเดินทางไปก่อนจะถึงยอดสุดของที่สุดของการเดินทางนั่นก็จึงถือไอ้เรื่องนี้เป็นเพียงการเรื่องประกอบตอนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดนั่นก็จึงสอนให้เป็นพรหมจารีที่ถูกต้องและไปเป็นคฤหัสถ์ที่ถูกต้องทั้งก็ง่ายที่จะไปเป็นวรรณประหลัดหรือสัญญาสีถ้าเราจะรู้จักเรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องนั่นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือจะไม่ต้องไปเป็นทาสของเพศรสนิ่มนานและในลักษณะที่เรียกว่าพ่ายแพ้หมดทุกประตูแต่ไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่จะรู้และผ่านไปได้ทีนี้ก็อาศัยความรู้อะไรชนิดไหนถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนามันมีหลักที่วางไว้ใช้ได้ในทุกกรณีว่าจะรู้อะไรเพื่อชนะจริงนั่นนะเราจะต้องรู้สามอย่างเสมออย่างน้อยสามอย่างคือรู้อัสสาทะรสอร่อยที่มันใช้สำหรับลวงคนอัสสาทะแล้วก็รู้อาทีนวะคือโทษความเลวความอะไรของมันที่มันทำอันตรายคนแล้วอันที่สามก็รู้นิรณะคืออุบายที่จะมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นภาษาธรรมดาก็เรียกว่าลูกไม้ก็ได้ที่เราจะเป็นผู้ชนะ ต่อสิ่งนั้นเนี่ยทบทวนอีกทีหนึ่งว่ารู้จักรสอร่อยที่มันใช้ยั่วยวนหลอกคนของมันนะในที่นี้ของกาของเพศรสเนี่ยของกามารมณ์แล้วก็รู้โทษรู้ความเลวทรามของมันที่มันแผดเผาไอ้คนผู้เข้าไปลุ่มหลงมันไม่รู้ลูกไม้ที่จะอยู่เนื้อมันก็อย่างเดียวกับที่พูดมาแล้วว่าไอ้สูตรหรือคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็สอนเพื่อสามอันนี้นะมันให้รสอร่อยและความหลอกลวงยั่วยวนอย่างไรก็รู้ซะโดยเร็วแล้วก็รู้ว่ามันให้ความเจ็บปวดทิ่มแทงเผาลนอย่างไรก็รู้ในขณะนั้นเลยพอรู้เท่านี้มันก็พอที่จะเห็นมันเป็นอันตรายถอนตัวออกมาได้คืออย่าไปหลงในรสอร่อยของมันมันก็วนเวียนกันอยู่ที่นี่เรารู้ว่าความอร่อยของมันที่ยั่วยวนเราหลอกเราไปเป็นทาสมันที่ที่ใกล้เราก็อย่าไปหลงในความยั่วยวนของมันเรียกว่านิสรณะนั้นไอ้การที่หลีกออกไปจากกามารมณ์นี่เขาเรียกว่านิสรณะหรือเนกขัมมะออกบวชจากดงของเพศรสคือคาราวาสคือว่าเนกขัมมะคือออกไปจากบ้านเรือนนี่เป็นนิสรณะคือลูกไม้ที่จะออกไปจากอำนาจของมันเราพ้นจากอำนาจของมันแต่ก็ไม่ได้หมายเฉพาะทางร่างกายออกบวชไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าอาจจะเป็นได้ว่าในบ้านเรือนนั่นเองถ้ามันมีความรู้ความฉลาดในเรื่องสองเรื่องแรกพอแล้วมันก็เฉยหรือว่ามันก็ควบคุมได้แล้วมันก็ทำแต่พอที่แต่พอสมควรหรือเท่าที่จำเป็นจะต้องทำหรือกระทั่งไม่ทำเลยก็ได้คือไม่เป็นทาสของสิ่งนี้ต่อไปก็อยู่อย่างคนที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เคยมีเหมือนกันเรื่องราวแต่โบราณนั่นผัวเมียนั่นเลยกลายเป็นคู่เดินทางไปหาโมกษะหรือนิพพานไปด้วยกันคล้องแขนกันไปโดยไม่มีการประพฤติทางเพศมันก็ยังได้ให้มันอยู่ที่ว่าเรารู้นิรู้อาทีนวะรู้อัตราธาอาทีนวะนิสรณะสามอย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นอยู่อย่างถูกต้องได้น่าอยู่ในปันเรือนแต่มันยากกว่าที่จะหลีกออกไปนั้นมันจึงมีการนิยมว่าหลีกออกไปจากบ้านเรือนทีนี้ถ้าจะต้องอยู่ในบ้านเรือนมันก็ต้องใช้หลักเกณฑ์อันเดียวกันเลยคือรู้และฉลาดอยู่เหนืออำนาจการหลอกลวงทั้งสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่บ้าไม่หลงไม่วัวเมาเกินขอบเขตเหมือนที่เห็นกันอยู่แล้วจะเห็นว่าไอ้คนสมัยนี้มันเป็นชาติของเพศรสเนี่ยอย่างไม่มีขีดขั้นอะไรทั้งหมดก็ระดมไปที่สิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ไปเรียนวิชาความรู้มาอย่างมากมายจากเมืองนอกเพื่อมีอาชีพสูงมีเงินเดือนสูงมันก็ใช้ไปเพื่อสิ่งนี้หรือเพื่ออุปกรณ์ของสิ่งเหล่านี้เพื่อสิ่งนี้โดยตรงก็ได้เพื่ออุปกรณ์ของสิ่งนี้ก็ได้เราจะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์มากมายนะครับที่แพงมากๆที่เพื่อให้มนุษย์ได้ลุ่มหลงในสิ่งนี้นี่คือปัญหาของคาราวาสเกี่ยวกับเพศที่เรื่องสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็ว่าการที่เราควบคุมสิ่งเหล่านี้จนถอนตัวมาเสียได้นี่ไม่ใช่เรื่องของคนโง่หรือคนบ้าเหมือนที่เด็กๆสุ่มสาวเข้าใจเขาจะคิดว่าเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นคนบ้าเป็นคนสติวิปริตไม่ชอบสิ่งที่ตามธรรมชาติจะต้องชอบมันก็อาจจะเป็นได้แต่มันนิดเดียว มันถูกนิดเดียวถ้าคนถูกตอนหรือว่าคนอวัยวะเพศไม่สมประกอบนี่มันก็จะไม่มีความรู้สึกหรือต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนั่นก็เรียกว่าคนวิปริตผิดธรรมผิดธรรมดาสังเคราะห์รวมว่าในคนพวกคนบ้าแต่ว่าคนที่มีสติวิปลาสไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือเกลียดชังสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นพวกคนบ้าจริงแต่สำหรับพระอริยเจ้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่คนบ้าเป็นคนที่รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแม้คนที่กำลังจะเป็นพระอริยเจ้าคือกำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่ใช่คนบ้าทั้งในการที่ออกบวชจากบ้านเรือนเพื่อละสิ่งนี้เพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนที่ควรจะถูกเรียกว่าคนบ้าเนี่ยคุณลองสังเกตดูไอ้คนที่เขาจะคิดด้วยพระที่ออกมาใช้จากในเรื่องบ้านเรือนนี่เป็นคนบ้าบ้าบอบอสติไม่สมประกอบไม่ไปสนใจกับสิ่งที่น่าเสน่หาอะไรนี่ก็อาจจะคิดว่าคนสติวิปริตนั่นเพราะว่าคนนั่นมันเป็นธาตุของสิ่งนี้มากเกินไปจนมองไม่เห็นไม่เห็นอัตตาธาตุไม่เห็นอาทีนวะไม่เห็นนิสสนะก็หาว่าพวกนี้เป็นพวกบ้าไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปสนใจกับมันก็มีได้เพราะนั้นการที่เรามีระเบียบปฏิบัติหรือความพยายามที่จะที่จะทำลายความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องต่อสู้เพื่อให้เข้าสู่ระดับที่พอดีพอเหมาะแค่ทีหนึ่งก่อนไม่บ้ามากเกินไปเหมือนคนพวกนั้นนะไม่บ้ามากเกินไปเหมือนพวกที่ว่าเราบ้าแล้วก็ให้ระดับพอดีแค่ทีหนึ่งก่อนแล้วก็เพื่อจะชนะมันในที่สุดนั้นพวกที่พยายามจะคงทีหรือว่าละหรืออะไรความบีบคั้นของความรู้สึกทางเพศนั้นไม่ใช่คนบ้าถ้าถูกแล้วสิ่งต่างๆจะทำผิดวิธีอาจจะกลายเป็นบ้าไปเลยก็ได้จริงเหมือนกันแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ทำถูกวิธีนี่ทั้งหมดนี่คือปัญหาทางเพศของคฤหัสถ์มันมีอยู่อย่างนี้ก่อนเรารู้ตัวปัญหานี่ก่อนแล้วเราค่อยพูดกันถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือเอาชนะมันได้อย่างไรเวลาวันนี้ของเราก็หมดลงนกกลางเขนบอกว่าพอกันทีสำหรับวันนี้